Eskubaloian Asoba Ligako 6. jardunaldiko partida izango da gaur, bi ordu barru, Artalekun. Fertiberia Puerto Saguntoren kontra hariko da Bidasoa Irun. Gainontzeko mailetan, bihar jokatuko du Labakaladera Hondarribiak eta igandean abiatuko da Irungo Gazteak Gipuzkoako Lurraldeko Ligan. Futbolean partida erakargarria izango da bihar, Estadium Galen Atletico Madrid B izango duelako Real Unionek aurkari eta Xabi Otermi atezainak 400 partida beteko dituelako Unioneko kamisetarekin. Ohorezko erregionaleko eta emakumeen euskaligako partidak ere aipatuko ditugu gaurko saioan. Errugbian, Federal Bat Liga itzuliko da igandean, joan den asteko atxeenaren ondoren liderra hartuko du Estaden Daiak Hondarraitzen. Eta bukatzeko saskibaloiari ere, tartea egingo diogu gaurkoan. Erroibide Irun izango dugu, hemendik aurrera, erreferentzia nagusi, saskibaloiari dagokionez, Hondarribia Irun desagertu ondoren dakizuen bezala. Gertaera horretaz ere, hitz egingo dugu gaurko saioan. Bidasoa Irun Asobal Ligan. Gaur bertan jokatuko du, esan bezala, Bidasoa Irunek Asoba Ligako 6. jardunaldiko partida. Etxean izango da Artaleku kiroldegian, bi ordu barru, 8 eta 4 aurrera. Fertiberia Puerto Sagunto izango da, irundarren gaurko aurkaria. Bidasoa gainera ez duatzen gelditu nahi izan eta Real Unionek egin bezala partidaren aurretik Hondarribiko arraunlariei omenaldi egingo die klubak. Sailkapeneko azken aurreko postuan daude Horiak eta puntuen beharrarekin ekingo diote neurketari. 4 pilatu dituzte orain arte Saguntoko Valentziarrek eta 12. postuan daude. Anaitasunari irabazi zioten azken jardunaldian 28 eta 25, hortaz, konfiantzaz beterik iritsiko dira Artalekura. Bidasoarentzat, printzipioz, etxean mendean hartu beharreko aurkarien zerrenda horretan sartzen da Puerto Sagunto. Lesioengatik izango ez balitz behintzat, ala behar luke. Baina, min hartutakoen zerrenda zabala da Artaleku aldean. Bidalen lesioa azkenean uste baino larriagoa da eta urtarrilera bitarte ezin izango du taldearekin jokatu. Roberto Álvarez oraindik ez dago parte hartzeko moduan eta Adrian Crowley ere ez dago 100%. Azken bi partidetan parte hartu duen arren. Esan gabe doa lesioen izurrite honek eragin izan duela taldearen motivazioan. Gaur garaipena lortzea izango litzateke, zalantzarik gabe, sendagerik onena. Zortziak eta laurdenetan beraz, Bidasoaren eta Puerto Saguntoren arteko norgehiagoka Artaleku kiroldegian. Eta eskubaloiarekin jarraituta eskualdeko beste bi taldeek partidak izango dituzte asteburuan. Euskal Ligako 3. jardunaldian Soraluzen etxean ariko da Labakaladera Hondarribia. Bihar goizean izango da neurketa hori Soraluzeko kiroldegian goizeko 11. Joan den astean 28 eta 23 irabazi zuten berdeek etxean Laubide taldearen kontra. Eta Gipuzkoako lurraldekoan liga hasiko du Irungo Gazteak taldeak. Gogoratu, Bidasoaren filiala izango dela aurten Irungo izena mantentzen duen arren. Ordizia hartuko dute irundarrek igande goizean, goizeko 10 aurrera. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. We'll be right back. Partida berezia izango da bihar Estadio Galen. Atletico Madrid B hartuko du Real Unionek arratsaleko lauretatik aurrera. 35 urte zeramatzan Manzanareseko klubaren filialak irun bisitatu gabe. Baina bigarren behin multzoan aldaketak izan dira eta talde madrildarrak itzuliko dira besteak beste Estadio Galera. Eta berezia izango da partida baita ere Xabier Otermin atezainarentzat. Ez usteko handirik ez bada behintzat, Real Unioneko atea defendatuko du 400. aldiz. Ondo entzun duzu bai, 400 partida beteko ditu Xixa Oterminek. 2000-2001 denboraldian iritsi zen Zarauztarra Estadio Galera eta Gironan egin zuen denboraldi bat kenduta urtero izan da Real Unioneko atezain. 7. denboraldia du Xixak Irunen eta ia guztietan titular zalantza ezin izan da. Eta taldeari dagokionean garaipenaren bidea berreskuratzen aleginduko da Real Union bihar. Azken bi partidak berdindu ondoren, 5. postura jaitsi dira irundarrak. 14 puntu dituzte txuribeltzek, Athletic B liderrak baino bi gutxiago. Joan den igandean kontrako markagailuari buelta eman zion berriro Unionek. Bana berdindu zuen Las Llanasen, Sestao aurkari zailaren kontra. Alex Garciak aurreratu zituen etxekoak lehenengo zatian, baina Eneko Romok irundarren gola egin zuen bigarnean. Las Llanas ezagutzen duten jokalariek badakite zeinen zaila den bertatik puntuak eramatea. Sergio Francisco entrenatzailea bera Sestaoko jokalari izandakoa da, baita Mikel Azkoiti zentrala ere. Ontzat eman du puntua defentsa azkoitiarrak.
Mikel Azkoiti, ba, partida gogorra izan da, zaila ez, maldan gora jarri zaizue lehenengo zatian, egia bukaeran aukerak izan dituzela, baina ontzat emateko moduko puntua da.
Ba, hini baiat zuztet. Lasiana zen beti zetea zaile partida aurrera emati eta gaina atzeti jarria eta azken nien zentzai jo horrein entzitza, beste gol bat zartzeko aukeri uke deula, baina bueno, ondo partida zu betiutea nik uste justu gala enpate hau.
Ondo ezagutzen zuzu gainera Lasianaz, ba, zelai zaila hemen puntuak ateratzeko beti ere, ez?
Ba, hilengo urtina hemen honitzen, urte oso ona pasau nun gaina eta etxien beti fuerte eot intentatzen ekipu da, publiko asko launtzeu eta beti da mendik zoza atatzi zaila. Ba, beti intentatzeu ekipu etxin fuerte dutia, eta geure zentzaizu hona egitzen nahi da, etxetik kanpo, hasi que etxeko linea hori jarraitzen dut, da kanpo gune oinarte bezala partiduk ondo jokatzen da gaina sumatzen nahi da beti, hola jarraitzen dut ondo biliko da.
Defentsan aldaketak izan dituzu azkeneko partidetan, ba, linen lesioarekin, lehengo egunean ba, segin kokatu zuen Sergiok ezker lateralean, gaur jeraiekin jokatu behar izan duzu hor erdian, nola ikusten duzu ba, azkeneko partida guetan izan diren arazoiak?
Bueno, nik uste danak ondo entrenatzen nahi dela eta danak behasen daukerin zai daudela eta entrenadorik momentu bagoitzen ikusi gauzeni zarreri eman, baina importantia plantilla gozue preste hotia esartu berdu nien ondo oteko, da nik uste danak aidela lanin ondo eta alde hortatik ez daula bate arazoik.
Gaizka saizahar aldiz kritikoa izan da taldearekin. Bada zer hobetu, baina bide honean dago aurrelari Oiartzuarraren ustez Real Union. Gaizka saizahar.
Bai, bueno, bigarren zatian nik uste sensazioa izan duela, pues igual posible genula partidu irabaziez, baina bueno, lehenengo zatian pues behaileko oso ondo aguantatu dute eta estrategian beste gol bat egin dute azte bukera honetan, eta bueno, a ber, hoi saiatzen egan pues ondo konpontzen.
Nahiko ondo bukatu zuen, lehenengo unean esan ziren kontra ere, ba, ondo iritsi zineten bukaerara, Sestao adibidez nahiko nekatu iritsia, baina ikusten da erraunen, ba, fuerte iristen dela minuto horietara.
Bai, hombre, guk egiten dugun joko gatikan, ba, baloia ukitzen dugu lehenengo zatian, eta, bueno, bestiak ebitzen dira baloian atzatikan korrika, eta, gero, pues, igarren zatia luze izaten da, ez? Laro egiten minutua korrika baloian atzatikan, ba, zail izaten da, eta egia zan nahiko fresko egiten egin azkeneko minututa.
Saiatu zarete partida osoan zehar ba, baloia beti jokatzen, baina zaraia etzegon bat ere ondo, ez? Ikusi guasiatik asko altxatu dela.
Ba, bueno, baina partida hasi minolen ematen zuen hobeto zela, bino, nahiko bustila zehon azpitikan, da asko arrotzen zen, da egia zen azkenian bote irregularrak, eta ez da rexizian baloia jokatzeko.
Bueno, azkeneko bi berdinketa hauekin erritmo handi hori etenda.
Bai, bai, egia esan, bueno, bi partidu zailak izan du dira, bilek galtzen hasi gira, eta gero, pues, gutxinez empatea lortu dugu. Baina, bueno, egia esan goiko ekipua, pues, dute fallatzen, guk bi pintxazo txiki egin dutugu, baina, bueno, guain dikan, morala tope daukagu, eta urrengo bastian, pues, a ber, Atletico Madridin kontra irazten dugun.
Bai, argi dago estadion galen indartxu egitea agarrantzitsua dela, gainera ondo ibilizarete orain arte, eta ba, hori izango da helburu baita ere, ez, datorren astean Atletico Madridin kontra.
Bai, ni guzti, pues, txeko partidua pues, irabazi behar direla, horren goian jarraitzeko, eta bueno, gero etxetik kanpora pues, ez galdu, ez. Eta bueno, nik uste pues, erritmu hortan jarraitzen badugu, aukerak izango ditugula hor goian ebiltzeko.
Eta futbolarekin jarraituta, Ohorezko erregionalean Hondarribia izango da asteburuan etxean jokatuko duen taldea. Zarautz hartuko dute berdeek bihar arratsaldean 4:30. Irabaziz gero gainera igoera postuetan kokatu daiteke Mikel Llorenteren taldea. Hirugarren dago momentu honetan etxetik kanpo menderatu baitzuen joan den asteburuan Aretxabaleta taldea. 2-4 irabazi zuten Hondarribiarrek. Ordu berean ariko da, hain zuzen ere, bihar Real Union B 4:30, baina etxetik kanpo Tolosan. Filialak bina berdindu zuen aurreko jardunaldian etxean Bergararen kontra. 10. postuan dago eta pixkanaka gora egiten aleginduko da Javi Garmendiaren taldea. Eta bihar bertan, baina ordu bete lehenago, 3:30 jokatuko du emakumen Euskal Ligako Marinok. Etxean ariko dira urdinak, betiko neskak taldearen kontra. 0-3 irabazi zuten aurreko partidan Arratiaren zelaian eta 3. postuan daude momentu honetan sailkapen orokorrean. Errugbian, Federal Bat Liga martxan jarriko da berriro joan den asteko atxeenaren ondoren. Gogoratu sailkapeneko azken postuan dagoela Hendaia. Ez du egoera hori aldatzeko moduko itzordua izango gainera. Igandean, Montoban liderra hartuko dute Hondarraitzen arratsaleko 3:00 aurrera. Eta datorren astean itzuliko da Irun rugby taldea konpetiziora. Datorren astean zabalduko dugu informazio hori, baina aurreratzen dizuegu Euskal Ligan jokatuko duela Irunek uko egin diolako lehenengo nazionalean aritzari. Espainiako Federazioak kategoria hori ezabatuko du 2014-2015 denboraldian eta ondorioz talde askok erabaki dute aurten ere bertan parte ez hartzea. Irundarrak tartean esan bezala.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Elikatu, jan, sabela bete, eta zer jan, eta zer egin, jan alizateko eta nola eskuratu elikagaioiek, eta nondik, hori izan da gizakion kezka nagusia milaka urtetan. Gaur egun aldiz, saltegietan, betetzen dugu sabela, baina zein preziotan, eta zer jaten dugu, eta nondik dator jaten dugun hori. Garaiak aldatu dira, baina galderak bere horretan segitzen dutelako. Aitzurra.
Edo bestela esan da, zer jaten dugun eta nondik ateratzen den. Aste azkenero goizeko 9:30, 10:00 goizeko kafean.
Amapola morea. Bai, bai, morea. Denak gorriak ez direlako, gurean izango ditugu bi astean behin. Ostegunero, arratseko 8:00. Antxetamedia.info.
Saskibaloia ere sartuko dugu gaurtik aurrera kiroletik saioko agendan. Erroibide Irun taldea izango da eskualdeko erreferente nagusia aurrerantzean, Hondarribia Irun desagertu ondoren. Gogoratu babes ekonomikoaren faltak behartu zuela desagertze hori uztailan. Gertaera horrek umezurtzu utzi du eskualdeko saskibaloia eta ez saskibaloia bakarrik, baita emakumezkoen kirola ere. Hala uste du Aier Tiriarte, Antxeta Irratiko lankide eta saskibaloi entrenatzaileak.
Egia esan, saskibaloia baz ditu aldako erreferentzia asko gure eskualdean, emakumeen kirola orokorrean gainera ba, erreferentzia argia zen Hondarribia Irun taldea, baina bueno, ba, gaurko egoeran ekonomia ikusita ba, bueno, ez zen gauza, ez zen bueno, hurbil zen jendeari sorpresaz harrapatu duen zerbait, urtean zehar arazoak egondira ordaintzeko orduan jokalariekin eta bueno, taldeko langileekin eta bueno, nire iritziz egon da arazo bat lehenik aukera bakarra ematen zuelako taldea lehenengo mailan irtetea. Eta bueno, erakutsi du, urte honek erakutsi du ba, ekonomikoki arazoak zeudela eta azkenean diru hori guztiz, bueno, guztiz edo gehiena publikoa zen, administrazioek emandako dirua eta azkenean hori aukera bakarra ikustea zena ba, zebait profesionala egin, kanpoko jendeari ordaintzeko eta nire ustez aukera edo egin behar zena zen eseri ikusi zer zen egoera, pentsatu ze alternatiba zeuden eta ba guztiz ikusirik Gipuzkoako Diputazioaren dirua zela diru sarrera nagusia, ba nolazbait hori bueltatu lurraldeari eta zerbait bueno, ba, lurraldeko jokalariekin eta benetan ba eskualdeari eta Gipuzkoa osoari zerbait emango zion talde bat sortzea. Hondarribia Irunek bere sorreran nik uste dut lortu zuela jendea hurbiltzea, bueno, azken batean eskualdeko neskekin jolasten zuen eta horrek sortzen du harreman bat, jendeak esaten du, bueno, osta, hemen dago talde bat, iristen ari dela maila altu batera, bertako jendearekin jolasten, eta horrek benetan ilusio bat sortzen du eta erreferentzialtasun bat. Baina hori galtzen joan da, azkenean, bueno, ba, ala edo nola, talde hori lehen mailan mantentzeko ba, jarraitu da hori saiatzen, baina kanpoko jendearekin. Eta hor galdu da erreferentzialtasun hori, gainera, ba, bueno, herriko jendeari ba, ez zai mantendu, eta bueno, gauza itxusia ez dut adibide jarriko, baina jendea ez du berekotzat sentitu azken urteetan taldea, eta guztiz galdu da harreman hori, eta bueno, hori galduta ba, bere erakargarritasunaren zati handi bat galdu da.
Gipuzkoa mailan Donostiako UPV EHU izango da orain talde nagusia eta eskualdean Erroibide Irunek hartuko du lekukoa, baina klubaren egoera ez da batere ona. Aier Tiriarte.
Bueno, esan behar da Hondarribia Irun behin desagertuta, hala ere, azken urteetan bigarren mailan zen Donostiako UPV taldea lehen mailara igo dela. Eta, bueno, ba, zalantzarik gabe, beraieke bilakatuko dira orain erreferentzia. Ez du zertan gauza txarra izan behar, eta zalantzarik gabe erresagoa da Donostiatik erreferentzia altasun izatea provintzia guztirako. Hemen saiatu, bueno, ba, egon zen saiakera bat, baina zailagoa da, ba, bueno, punta batetik azkenean ez. Provintzia guztia erakartzeko edo barneratzeko mugimendu horiek egitea, eta bueno, ba, Donostiatik egingo da. Donostian, bueno, ba, emakume saskibaloian badira talde ezberdinak, lan oso oso ona egiten da. Bai neska zein mutiletan ikastola guztiek dute kasik talde bat, saskibaloiaren egoera ba oso ona dan, hemen ordea ez da bola. Eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ze referentzia sartzen da, Irunen jarretzen dugoten talde bat, mutilen zein nesken saskibaloia bultzatzen segitzen duna arazoekin, erroibide izeneko taldeak ez baitu aur talderik kadete 14 urtetik gora. Oraingoz dute bakarrik aukera taldeak ukaiteko, eta bueno, hori ikusi beharko da. Zuk esan bezala, ba, umezurtz gelditzen da saskibaloia, eta bueno, ba, hori da egoera, eta saskibaloiaren egoera ez da bat ere ona gure eskualdean.
Antxeta irratia.
Ba, entzun duzue Aiartiri Arteren hausnarketa, baina zailtasunak gora bera, Erroibide Irun izango da, esan bezala orain erreferentzia eskualdeko saskibaloian. Lehenengo maila nazionalean jokatuko dute neskek bigarren urtez, eta autonomikoan aldiz mutilek. Porrotarekin hasi zuten liga bi taldeek joan den asteburuan. Etxetik kanpo aritu ziren biak eta gutxigatik galdu zuten gainera. Iruñan jokatu zuten lehenengo nazionaleko neskek, eta 52 eta 51 galdu zuten Ardoiren kontra. Mutilek 63 eta 61 galdu zuten Lasaiaren kontra. Eta datorren asteburu honi dagokionez, bihar goizean jokatuko dute mutilek 11etan Paules Eskodaren aurka. Neskek aldiz igandean jokatuko dute eguerdiko 12etan bi partida horiek Irungo Artaleku kiroldegian. Maite Nisari dagokionez, gogoratu behar dugu, urriaren 25 eta 26 asteburu horretara bitarte, ez dela partidarik jokatuko superdivisioetan. Atxeden luzea beraz, Lekaineako bi taldeentzat. Eta gaurko saioa bukatzeko trinketea ere aipatu behar dugu. Igandetik aurrera, hilaren 13tik aurrera, munduko txapelketan parte hartuko dute Ramuntxoko hiru ordezkarik. Uruguain izango da txapelketa hori, eta gure ordezkariak Ander Montserrat eta Gorka Pablos jokalariak eta Alex Pagola entrenatzailea izango dira. Hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa. Badakizue, Euskal Irratietan kirol informazioa jasotzeko aukera izango duzuela berri saien ondotik. Besterik gabe, datorren astera arte entzule. Asteburu ona pasa.